Goeienaand vriende en baie welkom by vanaand se hartsgesprek. En as dit die eerste keer is wat jy vanaand saam luister, baie welkom. En my gebed is vir elke hart vanaand, dat ons nie net sal hoor nie, maar regtig gehoorsaam sal wees soos die Here ons wil lei en ons wil leer en rein maak. Vriende, my naam is Chanel en jy luister nou na Woensdag aand gesprek net hier op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. En saam met my op die lig, altyd 'n voorreg om julle hier te hê en ek mis julle in persoon, so by the way. Anina en Janine. Hallo julle.
Hallo Chanel en Janine en alle luisteraars. Ja, ek moet erken, ek mis julle ook net so in persoon. Ons moet 'n plan maak.
Goeienaand Chanel, goeienaand Anina en baie welkom aan al ons luisteraars. Mag ons in hierdie gesprek 'n geseënde tyd saam geniet.
Wel, daar is nou 'n paar geleenthede wat opkom binnekort. Limpopo kampvergadering, ek dink is hierdie komende naweek, en dan Nelspruit het ook 'n minikampvergadering die naweek van die 22 Augustus. Of sien ek julle eers in September by Barberton?
Ja wel, Chanel, so graag soos wat ek alles wil bywoon, is dit in die Vader se hande, want ek kan wik, maar God beskik. Ek sal my bes doen om jou hierdie maand en volgende maand te kan sien.
My tannie, ek en al die luisteraars gaan jou hou daarby, hoor.
Jo, Chanel, ek kan nie glo dat hierdie jaar so vlieg nie. Ons is al by September, nie. Jo, nee, kyk, Janja, maar ek, as ek het nie kan maak nie, dan weet ek, jylle gaan 'n geweldige groot seën wees vir almal.
Ek wag dan angstig met groot opgewondenheid. Maar gepraat van wag, is jylle goed daarmee?
Kyk, nou kan ek net hier sit en lag. Wel, dit hang af wat jy bedoel met wag, Chanel, dit hang af van wat so opsig 'n mens moet wag. Ek onthou nou die keer wat ek in tuin geval het en ek moes wag. Maar daar was ook al in baie ander opsigte wat ek geleer het. Ek moes wag. En ek dink dis iets wat my gestremdheid my geleer het. Dit het my verhouding met my Skepper my geleer dat sy tyd en sy beplanning is nie altyd aan my tyd en in my beplanning nie. So wag, moet ek wag.
Kyk julle nie, wag en ek is nou nie die grootste maat nie, nee. Gister is eintlik vir my te laat, as ek moet wag vir iets.
En beheer, is julle goed daarmee?
Beheer, ja. Kyk, dit is 'n absolute work in progress, soos hulle sê. Ja, maar jy weet, as jy mens gaan perdryf so 2 of 3 ure lang, dan moet jy beheer en stuur met jou bene, nie met jou hande nie. Met ander woorde, jy gee eintlik die beheer oor aan die perd. En evenwel dan, jy vra vir die perd, vir sy samewerking. Want die oomblik as jy begin met jou hande probeer 'n ding forceer, met die teels, nee, dan is daar probleme. En ook as mense 'n houding inneem van, ek is 'n beheer hierso. En ek dink baie keer, dan lyk het so met mense verhouding met die Here ook, nee. Ons weet, ons moet nie luisels vat in ons eie hande nie, ons moet dit in sy hande los. Maar jene, dit is baie moeilik, nee, dit is moeilik om oor te gee.
Ja, kyk, nou lag ek eers. Ek het al geleer, mense het geen beheer oor goed of mense om jou nie. Ek meen, ek het nie eers altyd beheer oor my stoel nie, soos ek nou net genoem het, die val in die tuin. Maar dit kan Chanel met julle deel. Maar wat van jou, Chanel? Kan jy wag en het jy beheer?
Oh, lekker gegluk nou vir julle. Janine, as ek die story reg kon onthou, was dit nie val of wag in die tuin nie. Jou dogter het vir my vertel, jy het gehang in die tuin. Janine het met haar rolstoel gaan 'n draai in die natuur maak en toe het sy bietjie beheer verloor en op 'n tak beland en daar gehang en wag vir iemand om haar te kom help. En so weird is wat dit klink, dit is bietjie funny. Janine, om jou vraag te antwoord is, ek goed daarmee? Ja, ek is goed met wag en om beheer te neem. Ek is. Maar vriende, voor ons verder gesels, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, weer eens wil ek vir baie dankie sê vir die voorreg om vanaand op die lig te kan gesels. Here, dankie dat ons nou kan gesels oor u liefde en u goedheid en u getroue en u genade wat so volop benut is elke dag. Laat ons asseblief van hierdie gesprek, Here, mag die Heilige Gees ons woorde en ons gedagtes beïnvloed. En Here, ek wil ook vra asseblief, mag ons harte oop wees en gehoorsaam wees wanneer u met ons praat. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou julle, ek dink as ons vanaand met onsself eerlik is, Ek dink ons almal het al vir iemand gesê of ek dink meer in gebed gegaan en vir Here sê Here, asseblief verander hierdie persoon. Is dit nie waar nie? Weet miskien was dit jou kind, jou man, jou vrou, 'n ouer, 'n vriend, dalk iemand saam wie jy in die kerk gesit het en vandag voel dit vir jou of daai persoon kilometers ver van God af is. En as jy hulle liefhet, dan maak dit seer. Regtig seer. Maar dis daai mooi seerkant van liefde, as ek dit so kan stel. Want as jy jou hart oopmaak, soos wat God wil hê ons moet ons harte oopmaak teenoor mekaar, dan kry jy swaar saam met iemand anders. Daai swaar gevoel wat jou hart dra vir iemand. En vir my is dit mooi. Want wanneer jy vir iemand aanhou bid, dan is dit nie omdat jy dink jy is beter as hulle nie. Dis omdat jy hulle liefhet. En liefde kyk ons nie toe as iemand seer kry nie.
Ek is so bly jy noem dit, Chanel. Want ek dink dit is belangrik dat ons dit sê. Ons gaan nie vanaand 'n bespreking hê oor om mense uit te los nie. Dis glad nie die boodskap vanaand nie. Jesus het nooit onverskillig teenoor mense gestaan nie. Inteendeel, niemand het mense meer lief gehad as hy nie. Maar hy het mense ook nooit probeer beheer nie. En dit is wat vir my so fenomenaal is. Want as daar ooit iemand is wat die reg gehad het om mense te kan forceer, dan was dit Jesus. Maar hy het dit nog nooit gedoen.
Kan ek julle iets vra? En vriende, antwoord sommer hierdie in jou eie hart ook. Wie is daar die een persoon oor wie jy die meeste bekommerd is heidiglik?
Chanel, ek wil by jou hoor, wie se naam het eerste by jou opgekom?
Anina, dis nou daai mooi seer wat ek nou van gepraat het, nê? Nee.
Ja, en dis baie interessant, want ek is seker almal van ons dink onmiddellik aan iemand. Ek weet ek het. En ek weet julle, ek vra myself ook eintlik, maar hoekom? Maar kom ons dink daaroor. Want as ek regtig glo God is almagtig en ek doen dit beslis en ek is seker, elkeen wat saam luister vanaand dink ook God is almagtig. Waarom voel dit partykeer of ons alles op ons eie skouers laat rus? Dink julle nie dis miskien omdat ons dink dat as ons ophou probeer, dan gaan iemand anders meer probeer nie?
Ja, Anina, en ek dink dis 'n baie goeie punt wat jy daar noem. En ek wonder of dit nie die grootste leuns is waarmee die vyand ons al gevang het nie. Dat ons begin glo iemand se redding hang eintlik van ons af. En ek moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, want God gebruik mense. Hy gebruik getuienis, hy gebruik alledaagse gesprekke, hy gebruik waarskuwings. Maar op die ou einde kan niemand aard verander nie. Nie ek nie, nie jy nie, nie eers 'n predikant nie. Net God kan en het daai mag.
Kan ek nou iets persoonlik vra?
Ooh, Chanel. Vanaand klink vir my soos 'n aand vol baie persoonlike vrae.
so klein bietjie, maar okay, net nog hierdie een. Het jy al ooit gevoel God vat te lank?
Ja, so hartjie soos wat dit is. Ek het ook al so gedink.
O ja, nee, ek het baie ingereeld. En weet jy, dis moeilik om dit hardop te sê, want dit laat 'n mens amper skuldig voel, nê? Nee.
Nogal nee julle, en ek dink byvoorbeeld nou aan Martha, hier wat die pad gesê het, Jesus, u kon vroeër gekom het, maar u het nie. En dan dink ek aan Maria, dieselfde pyn, dieselfde vraag, Josef moes wag vir 13 jaar, Abram 25 jaar, Noag meer as 100 jaar. Weet julle, eintlik as 'n mens daaraan dink, lyk dit baie keer of God te stadig is.
Sjoe, dis baie waar, Janine. En dan as 'n mens terugkyk, dan was God nooit te laat nie.
Daar is baie waar, Anina. Dit God is nooit te laat nie. Ons weet dit en ons glo dit. Maar weet jy, ek wil tog sê, ek dink terwyl ons wag, voel dit nie altyd so nie. Dit voel nie op daai oomblik of God se tyd beter is as ons se nie. Maar dalk is dit waar ware geloof begin. Nie wanneer ons die uitkoms sien nie, maar wanneer ons glo en vertrou God se karakter. Terwyl ons nie 'n antwoord het nie. En ek wil graag hierdie gedeelte met julle deel. Dit kom uit die boek Desire of Ages. God does not force the will or the conscience. The only means by which he can draw men is the revelation of his love. En ek moet sê, hierdie sin tref my elke liewe keer. Weet, as God self nie mense forceer nie, weet, waar kry ons die idee dat ons dit kan doen?
O, dit is 'n baie mooie aanhaling en 'n baie belangrike punt wat jy daar maak, Chanel. Hoekom dink ons, ons kan dit doen? Want toch probeer ons so maklik. Nie omdat ons slegte mense is nie, maar ek dink omdat ons bang is. En dit is miskien die sleutel, want die teenoorgestelde van beheer is nie passiwiteit nie, dis eintlik vertroue. En kan ek vir julle sê wat my die meeste uitdaag? Ek dink ek het lank geglo dat as ek iemand genoeg lief het, dan is dit my verantwoordelikheid om hulle geestelik soort van reg te kry. Ken julle dit ook? En dan hoe meer ek daar oor dink, hoe meer besef ek, dis eintlik 'n geweldige groot las, 'n swaar las, wat 'n mens op jouself sit.
Ek dink baie Christene leef so. Dis amper subtiel. Niemand sê dit hardop nie, maar ons leef asof God eintlik 'n helper is en nie die hoofpersoon is nie.
Presies, ja. Ons bid, maar intussen maak ons ook ons eie planne. So ons bid, Here werk asseblief, en dan skaars 5 minute later stuur ons nog 3 WhatsApps, 3 of 5.
Ja, net so, en as hulle nie antwoord nie, dan dink ons, laat ek net gou bel.
O, dis baie waar. En dan, as hulle nie antwoord nie, dan bel ons gou iemand anders om te hoor hoe dit gaan. Julle, ons hardloop na die phone, nee, in plaas van the throne of God.
Dis eintlik bietjie funny, maar eintlik is dit glad nie snaaks nie. Want ek dink dit wys vir ons iets van ons eie harte. En ek kan nou nie help om te wonder nie, of ons soms nie meer vertroue in ons eie invloed het nie, as die invloed van die Heilige Gees.
Sjoe, ja, daai is 'n groot stelling. En ek sê dit ook vir myself. Want dink mooi, as ek regtig glo die Heilige Gees is besig, hoekom voel dit die hele tyd vir my asof ek nog iets moet doen.
Maar wag net so bietjie, ek wil 'n moeilike vraag vra. Want iemand luister dalk nou en dan dink hulle, so sê hulle nou, ek moet dan net stil bly?
Goeie vraag, Anina, goeie vraag. En nee, ek dink die antwoord is nee. Dis glad nie wat ek dink ons sê nie. Want liefde bly nie stil wanneer waarheid op die spel is nie. Daar's nie 'n manier nie nou wys. Jesus het baie mense gewaarsku, Jesus het mense geroep, Jesus het mense uitgenooi, maar Jesus het nooit iemand gejaag nie. En daai is vir my so mooi. Hy het altyd waarheid gepraat, maar hy het nooit mense van hulle keuses beroof nie. Ek dink byvoorbeeld aan die ryk jong man. En vir my persoonlik is dit een van die mooiste, sadste stories. Want Jesus kyk na hom en hy het hom lief en hy gee hom die waarheid. Maar die ryk jong man draai om en hy loop weg. En wat doen Jesus? Hy hardloop nie agter hom agterna nie en hy sê ook nie, wag, kom ons onderhandel eers 'n bietjie nie. Hy verander ook nie die waarheid nie, om die man dalk bietjie gemakliker te laat voel nie. En hy gaan ook nie en verander hierdie man deur druk nie. En ek het actually al baie gewonder, as ek daar was daai dag, weet ek sou miskien agter hierdie man aan hardloop en sê, hoorie, probeer net weer bietjie praat met Jesus. Kom ons gesels hieroor.
Ja, Chanel, ek sou verseker ook. Ek sou waarskynlik gesê het, kom ons praat nog net 5 minute. En tog vertrou Jesus sy Vader genoeg om daardie man selfs te laat wegstap. En daardie stilte sê ook iets van God. Dis amper asof Jesus sê, liefde gee altyd die ruimte om werklik te kies. Maar Chanel, jy het nou verwys na die koning van die eeue. Daar is 'n aanhaling wat ek ook met julle wil deel daaruit. En dit is, God never forces the will. The only means he employs is love. En ek het hierdie sin oor en oor gelees. God forceer nooit die mense wil nie. En toe dink ek by myself, as God self nie mense manipuleer of forceer nie, waar kry ek die reg om dit te probeer doen? Want God het die mens vrye wil en vrye keuse gegee.
Dink julle dit kan wees omdat ons bang is? Nie kwaad nie, maar bang. Want miskien is dit juist waar ons dieper moet gaan delf. Want beheer lyk baie keer soos liefde, maar die wortel daarvan is dikwels vrees. Ek is bang my kind gaan verloor. Ek is byvoorbeeld bang my huwelik val uit mekaar uit. Ek is bang my vriendin draai nooit terug nie. En uit daardie vrees begin ek iemand druk. En dis vir my baie interessant wat die Bybel sê. Volmaakte liefde dryf vrees buite. Nie andersom nie, vriende. Wanneer vrees begin regeer, lyk selfs liefde anders. Ek meen, verbeel jou gou, jy sien 'n klein plantjie uitkom. Jy is so opgewonde, dat jy elke oggend die plant uit die grond uittrek, om te kyk of hy wortels het wat groei. Dis belaglik eintlik, want niemand van ons sal dit doen. Maar toch, hoeveel van ons doen dit nie eintlik?
Sjoe, daar is baie waar my tannie. Want ek dink ons vra baie keer, weet, hoe gaan dit geestelik met jou? En dan 3 dae later, okay, nou, en dan 1 week later, okay, het jy al 'n besluit gemaak, en nog 1 week gaan verby, en dan sê ons, oor die onthou ek bid vir jou, so asof ons die persoon remind. En is alles natuurlik met goeie bedoelings, maar ja.
En miskien is dit hoekom wagtyd vir ons so moeilik is, Chanel, want wagtyd voel onproduktief. Ons wil iets doen, ek weet ek wil altyd iets doen. Ek weet, ek het al gevoel om 'n paar persone net so liggies in die doopband in te stamp. Maar God sê, vertrou my, ek sal.
Ek weet julle, ek dink dis een van die moeilikste opdragte in die Bybel. Nie om lief te hê nie, nie om te dien nie, maar om te vertrou. Regtig, ten volle, heeltemal te vertrou. Want vertroue beteken ek glo God is reeds by daardie persoon, nog voordat ek daar uitkom. Maar dink net so 'n bietjie daaraan, wanneer jy vir iemand bid, is God reeds besig om te werk. Jy stel nie God aan hulle bekend nie. God ken hulle baie beter as ek en jy. Hy het hulle nog lief voordat ons hulle lief gehad het. En hy het hulle geroep lank voordat jy oor hulle begin huil het. En eerlikwaar, daardie gedagte bring vir my 'n ontsettende rus, 'n vrede in my hart. Want dit beteken, ek dra nie alleen hierdie las nie. Eindelijk, dit is nie my las om te dra nie, nie?
Weet julle, ek sit nou en dink, dalk is dit wat Jesus bedoel het, toe hy gesê het, kom na my toe, want my juk is sag en my las is lig. Want ons dra baie keer die laste, wat hy nooit bedoel het ons moet dra nie. Vooral nie die las, om te probeer om iemand anders as 'n verlosser te probeer wees nie. Want daar is reeds 'n verlosser, en sy naam is Jesus.
Julle, ek dink julle het nou raak gevat met daai gedagte. Ons is niemand anders se verlosser nie. Vriende, probeer jy dalk om iemand se verlosser te wees? Onbewuslik. Ons is nou weer terug.
In die besige geraas van die wêreld, roep God steeds mans na stilte. Nie na passiwiteit nie, maar na ware geestelike krag. Nie na beheer nie, maar na diens. Nie net om voorsieners te wees nie, maar geestelike priesters in hulle huise. Daders van die woord is 'n program vir elke man, want elke man word daagliks uitgedaag deur hierdie wêreld. Elke man voel soms asof die wêreld op sy skouers rus, en ja, selfs soms soos 'n man wat val. Maar jy is nie alleen nie, en jy is geroep deur God. Skakel in elke sonderaand 7:10 vir insig en praktiese aanmoediging om geestelik te lei in jou huis, jou werk en jou gemeenskap. Want manne, jou rol maak saak. Daders van die woord, saam met my, Charles Kies, slegs hier op Adventiste Wêreldradio Afrikaans.
Vriende, jy luister nou na Woensdag aand gesprek saam met my Chanel, Janine en Anina. En as jy nou eers ingeskakel het, ons gesels vanaand oor iets wat prakties is, maar nie altyd maklik is nie. En dit is om terug te staan, om God te vertrou terwyl al jou spiere binne jou brand om iemand wat jy liefhet so klein bietjie wakker te skud. Maar ek sit nou en dink julle, hier is dalk waar baie van ons se geloof begin wankel. Dis nie wanneer ons swaar kry nie, maar wanneer God stil bly. Want swaar kry verstaan ons amper, weet so iets wat. Want die lewe is stikkend, daar is sonde, daar is pyn, maar God se stilte, dit kan nogals moeilik wees.
Ja, hierdie is 'n moeilike een, Chanel, want stilte laat jou wonder. Here, hoor u my? Doen u iets? Het u vergeet? Of selfs gee u nog om? En ek dink baie, mense sal nooit dit hardop sê nie, maar hulle dink dit.
Ek wil iets bely. Daar was tye in my lewe waar ek gevoel het God doen niks nie. Want ek het gebid en ek het gewag en ek het weer gebid en ek het selfs gevas, o, natuurlik gehuil ook. En ek het eerlikwaar gedink, Here, waar is u? En ek dink baie luisteraars weet presies waarvan ek nou praat.
O ja, Anina, ek kan relate, want ons almal het daardie Lazarus oomblikke, nê?
Ek sit nou en dink aan daai selfde Janine. Martha en Maria, wat jy nou genoem het, wat ek probeer myself in daardie huis indink. Hulle stuur 'n boodskap vir Jesus. Hulle sê, Here, die een wat u voor lief het, is siek. Hulle sê nie, kom, dis nie hulle boodskap nie. Want hulle dink sekerlik, hy het hulle lief, so natuurlik gaan hy kom. En wat doen Jesus? Hy wag. En dan kan ek nie help om myself te wonder, weet hoe daardie twee dae vir hulle gevoel nie. Elke voetstap buite het hulle seker gedink, dis Jesus. Elke keer. Maar nee, nie hierdie keer nie.
En dan sterf Lazarus. En weet julle wat wonder ek? Of hulle ooit vir mekaar gesê het, ek verstaan hierdie nie.
O ja, ek dink hulle het. Want toe Jesus uiteindelik opdaag, sê Martha nie vir hom, welkom nie. Sy sê, Here, as u net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En julle, dit is eintlik 'n geloofsbelydenis en 'n groot teleurstelling in een sin.
Sjoe, Anina, ek het actually nog nooit so daaraan gedink nie. Want sy glo nog steeds, maar sy verstaan nie meer nie. En ek dink dis dalk waar baie Christene vandag is. Dit is nie dat mens ophou glo nie, dis net mens verstaan nie meer nie. En ek wonder hoeveel mense luister vanaand en dink, ek het ook al daardie sin gebid. Here, as u net vroeër, as u net ingegryp het, as u net.
En weet julle wat tref my? Jesus antwoord nie haar teologie eerste nie. Hy antwoord nie haar vrae eerste nie. Hy huil. Hy weet hy gaan Lazarus nou wakker maak. Hy weet reeds hoe hierdie storie gaan eindig. Maar hy huil steeds. En dit sê vir my iets amazings. God verstaan nie net my pyn nie. Hy voel dit regtig saam met my.
Ek dink dis iets wat ons baie dikwels vergeet. Ons dink as God die antwoord ken, dan voel hy seker nie die pyn nie, maar dit is nie waar nie.
Nee, dit is nie, dis glad nie waar nie. Uit die boek Koning van die Eeue, daar's 'n ander quote ook. The tears of Jesus were to show his sympathy for human sorrow. Het Jesus huil nie omdat hy moedeloos is nie. Hy huil omdat liefde voel altyd saam. En ek dink dit is belangrik vir iemand om ook dalk vanaand te hoor. Want God kyk nie koud na jou pyn nie. Hy staan nie met gevoude arms en sê, kom nou oor dit nie. Vriende, hy huil saam met jou.
Partykeer dink ek mense of baie mense het 'n verkeerde beeld van God. Asof hy net altyd ernstig is, maar die Bybel wys vir ons 'n God wat huil. En dit verander alles, want as God saam met 'n mens huil, dan beteken sy stilte glad nie sy afwesigheid nie.
En ek wil julle nou weer iets vra. Het julle al ooit teruggekyk en besef, God was besig terwyl ek gedink het hy doen niks nie?
Absoluut. Ek dink aan mense vir wie ek al jare lank gebid het. En daar het letterlik niks gebeur nie. Of ten minste, niks wat ek kon sien gebeur nie. En toe eendag vertel hulle vir my iets. En ek besef, God was lank al besig met die persoon. Nie op my skedule nie. En ek dink dis die moeilike deel. Ons wil graag proses sien, maar God wys gewoonlik net die vrug.
O ja, en dit is presies hoe saad werk. Jy sien nooit die oomblik wanneer die dop oopbreek nie. Jy sien ook nie wanneer die eerste ou worteltjie begin groei nie. En jy sien ook nie hoe diep dit al onder die grond is nie. Maar jy sien eers wanneer iets bo die grond begin uitkom en ek wonder of ons nie daardie selfde fout met mense maak nie. Ons kyk na die oppervlakte, maar God kyk na die wortelstelsel.
Anina, jy het partykeer sulke mooi groot woorde, wortelstelsel. Maar weet julle wat daag my hart, ek dink partykeer uit. Ek wonder baie Of ons nie soms moet verloor, omdat ons net kyk na wat ons nie kan sien nie. Want eerlikwaar, as jy vandag na Petrus gekyk het, die aand toe hy Jesus verloon het, sou jy ooit geglo het dat hy eendag op Pinksterdag gepreek het?
Waarskynlik nie. Nee, Chanel, ek dink nie so.
En ons 'n paar ander voorbeelde ook. I mean, as jy na Maria Magdalena gekyk het, ek meen, sou jy ooit kan dink, sy gaan een van die eerste getuies wees van Jesus se opstanding? Of as jy na Paulus gekyk het, terwyl hy Christene vervolg het, ek meen, sou ons ooit gesê het, daardie man gaan een van die grootste sendelinge word? Nee, ek dink niemand sou nie. Maar dan kom God en hy sien iets anders wat nog nie sigbaar is nie.
Tja, en dalk is dit presies hoe God nou na iemand kyk, vir wie ek moet verloor het. En weet julle, hierdie gedagte alleen gee vir my hoop, want dit beteken God sien alles. En natuurlik ook wat ek nog nie kan sien nie. Ek dink aan hierdie gedagte uit Steps to Christ wat sê, "The heart of infinite love yearns after those who feel powerless to free themselves." Tjoh, eerste keer toe ek dit gelees het, het ek amper trane in my oë gekry. God verlang na daardie persoon. Meer is wat ek en jy ooit kan doen. En as dit dan waar is, dan beteken dit, ek hoef nie harder lief te hê of meer lief te hê as God nie. Ek hoef net saam met hom lief te hê.
Sjoe, Anina, saam met hom lief hê, dis baie, baie mooi. Want eintlik dink ek daar's 'n groot verskil. As ek dink ek moet iemand red, dan raak dit regtig uitgeput. Maar as ek onthou dat Jesus die verlosser is, dan kan ek en jy weer asemhaal. En miskien is daar iemand wat vanaand hierdie een sin moet hoor. Vriende, God is reeds besig met die persoon oor wie jy elke aand huil. Jy sien dit nie dalk nie, jy verstaan dit dalk glad nie, maar sy stilte beteken nie sy afwesigheid nie. Dikwels beteken dit, hy werk dieper as wat ek en jy ooit met ons eie woorde dit sou kan doen. Maar vriende, bly ingeskakel saam met ons. En Janine, kry maar jou tissues nader, want ek dink na hierdie lied gaan ons lekker diep en reël ingaan. En ons gaan bietjie gesels oor hoe 'n gebed vir iemand anders partykeer 'n gevaarlike afgod ook kan word vir my en jou hart. Maar vriende, geniet hierdie pragtige lied saam met ons.
Hidden in my heart, and marked it here for you. For my mighty beloved, oh, so still, so fast, so near. Near my trots, near the dwell. Maak je liefde meer in mij. En Heer, leid mij in mijn woorden. Oh, leid mij elke keer. Ja, meer van u. Laat die wereldse dinge, oh, stil word in my.
Ja, meer van u.
Laat my wandel, Heere, dag vir dag en geloof. Op die pad wat u my lei. Ja, die weg van uw wil.
Ja, meer van u.
Heer, neem my hart. Vul my met uw gees. Maak my hart u huis. Volle, vol vrede. My wil gee ek vir u. My planne, my pad. Heer, neem my hart.
My hart.
Heer, neem my hart. Vul my met u geer. Maak my hart u huis.
Vriende, jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Woensdag aand gesprek, saam met my Chanel, waar ek gesels met Janine en Anina weer vanaand. Weet julle wat, terwyl ons nou na hierdie prachtige lied, ek love hierdie lied wat ons nou geluister het, maar ek dink dis hier, waar die Here al met my die hardste gepraat het. Want mense het iemand lief, en ek weet die Here kan enige hart verander. Ek meen, ek het al baie self gesê, as die Here my hart kon terugbring na hom toe, en my eie hart so lief gemaak het weer vir sy woord, ek weet, ek is oortuig daarvan, die Here kan enige persoon aanraak. Maar, weet, ek het myself onlangs weer gekry, waar ek so hard bid vir iemand, en hoe langer ek gebid het, hoe meer het vir my gevoel, dat die Here vir my eintlik sê, Chanel, waar is ek in hierdie hele story? Want jy, ek dink, mense is soms so besig om na 'n persoon te kyk, dat ons amper dit fokus verloor op Jesus self. Wat dink julle?
Daai is baie waar, Chanel, en dankie dat jy dit met ons deel. Want weet jy, ons praat altyd van Jesus, wat die middelpunt van ons lewe moet wees. Maar ek wonder, hoe weet 'n mens wanneer iets of iemand anders stadig hierdie plek begin inneem? Want ek het ook al hieroor gedink en gewonder, en ek dink nie noodwendig waar ek die meeste tyd spandeer nie. Dis waarin my hart eerst hardloop. Wanneer ek wakker word, waar gaan my gedagtes eerst heen? Wanneer ek bang is, wie of wat bepaal my vrede? En wanneer ek bid, gaan al my gebede oor Jesus, of gaan dit eintlik oor daardie een persoon?
Sjoe, en dis subtiel, want ek dink nie iemand besluit een oggend, ek gaan vandag iemand anders my afgod maak nie. Dit gebeur stadig. Baie stadig en gewoon ek eers vanuit liefde. Ek dink dis juist wat dit so moeilik maak, want liefde is toch mooi. Maar selfs 'n goeie ding kan uiteindelik die verkeerde plek inneem. Dink byvoorbeeld aan Abraham. Isak was nie 'n slegte geskenk nie, hy was God se belofte. Maar daar het 'n oomblik gekom waar God vra Abraham, wie is eerste in jou lewe? Nie omdat God Isak wou dood hê nie, maar omdat God Abraham se hart wou beskerm. Johan, dit is vir my absoluut ongelooflik. Want God vra nooit, het jy Isak lief nie? Hy vra eintlik, het jy my meer lief as vir Isak? En weet julle, ek wonder, of hy nie vandaan dieselfde vraag vir party van ons vra nie. Is jy lief vir jou kind? Natuurlik is jy. Ook nie gee jy om vir jou huwelik, want natuurlik doen jy. Maar hy vra, vertrou jy my meer as wat jy jou eie beheer vertrou?
En dis moeilik, want daar is mense wat nou luister wat dalk gaan sê, maar as ek nou ophou om bekommerd te wees, beteken dit dan nie, ek gee nie meer om nie.
En dit is 'n baie relevante gedagte. Maar ek dink ook dis 'n baie belangrike onderskeid wat ons moet tref, want weet ek dink daar's 'n groot verskil tussen omgee en om alles te probeer dra. Weet Jesus nooi ons nooit om onbetrokke te wees nie. Weet ek het nog nooit daarvan gelees in die Bybel nie. Maar hy nooi ons ook nie om sy plek of rol in te neem op enige manier nie.
Ek dink nou aan Galasiërs 6, dra mekaar se laste. Maar 'n paar verse later sê Paulus vir ons en elkeen sal sy eie pakkie dra. Elkeen sal voor God staan verantwoordelik vir sy eie pak, sy eie dade. En weet julle, ek het vir jare lank dit nie verstaan nie. Want daar is laste wat ek saam met iemand kan dra. Ek kan saam met iemand huil, ek kan saam met iemand bid, ek kan na iemand luister. Maar ek kan niemand anders se keuses maak nie. Ek kan nie iemand anders se gewete wees nie. En ek kan nie iemand anders se verlosser wees nie.
Ja, ek dink ook baie mense brand emosioneel uit, nie omdat hulle te min lief het nie, maar juis omdat hulle probeer dra die dinge wat net Jesus kan.
En dalk is dit ook hoekom Jesus sê in Matteus 11, kom na my toe. Hy sê nie, gaan en red almal nie. Hy sê, kom na my toe. Want wanneer ek en jy wegbeweeg van Jesus, selfs met goeie bedoelings, dan raak ons moeg en jy beweeg weg.
Ek wil met julle iets persoonlik deel. En dis iets wat ek moes leer, dat iemand anders se ongehoorsaamheid nie my gehoorsaamheid mag steel nie. Want dis baie keer presies wat gebeur. Jy raak so vasgevang in iemand anders, dat jy ophou leef. Jy hou op dien, jy hou op rus, jy hou op dankbaar wees. Want jou hele lewe begin draai om daai een persoon.
So, en ek dink baie mense het nodig om dit te hoor. Want die vyand is eintlik so baie slim, nee. As hy nie daardie persoon kan gebruik om jou weg te trek van God af nie, dan gaan hy probeer om jou fokus so op daardie persoon te laat val, dat jy selfs ophou om na Jesus te kyk en by hom te bly. Maar ek wil nou vir julle nog 'n ander vraag vra, en vriende, moet nie hierheen te vinnig antwoord nie. As daardie persoon môre nog steeds nie verander nie, sal Jesus nog steeds genoeg wees?
Sjoe, Chanel, dis 'n moeilike vraag, want my eerste reaksie is, ek wil eintlik sê ja, maar as ek regtig eerlik is, dan besef ek eintlik hoeveel van my vrede soms aan ander mense gekoppel is, nê.
En tog is dit wat Jesus ons leer. My vrede rus nie met ander te nie, my vrede rus in wie hy is. En dit beteken nie, ek hou op bid nie. Inteendeel, ek dink ek bid selfs meer, maar my gebede verander. Ek bid nie meer uit paniek nie. Ek bid nou met vertroue en daar is waar die groot verskil lê.
O, julle, ek dink hierdie pragtige idee in aanhaling uit Steps to Christ, luister gou hier. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares and your fears before God. You cannot burden him and you cannot weary him. Ek hou daarvan dat sy nie sê, moenie bekommer nie. Sy sê, vat alles na God toe. Selfs die bekommernis, die vrees, die onsekerheid, want hy raak nooit moeg om daarna te luister nie.
Dis baie, baie mooi. Baie dankie, Anina. Ek wil dalk begin afsluit met een van my gunsteling teksverse in die Bybel, Johannes 15, waar Jesus sê, bly in my. En hierdie is my nogals baie interessant. Jesus sê nie, hy sê dit nêrens nie, hy sê nie, gaan en verander almal nie. Hy sê ook nie, maak seker almal kies reg nie. Hy sê, bly in my. Want wanneer ek in hom bly, dan vloei liefde natuurlik. En Anina, soos jy vroeër ook genoem het, om saam met hom lief te hê. En ek dink ook, wanneer ons daardie liefde van Christus in ons het, weet, waarheid praat dan met sagmoedigheid. Jy bid sonder wanhoop, jy wag sonder bitterheid en sonder om haastig te wees. En jy huil ook sonder om hoop te verloor. En dis vir my baie mooi. Maar Janine en Anina, enige laaste gedagtes van julle kant af?
Vriende, kom ons fokus op Jesus en hou aan bid vir ons geliefdes.
My laaste gedagte sal wees, ek herinner myself gewoonlik dat hoe meer ek probeer vashou in 'n situasie of 'n saak probeer beheer en hanteer, hoe minder ruimte het die Heilige Gees in my hart en in my lewe om te werk. En dan denk ek altyd dat ons harte en ons hande moet oop wees om te ontvang die groot geneesende werk van die Here in ons lewens, sodat hy die beheer kan hê, sodat hy vir ons sy lewe in oorvloed kan gee.
Baie dankie. Dankie Janine, dankie Anina. Vriende, miskien luister jy vanaand en jy is moeg. Jy is moeg om te wag, jy is moeg om te bid, dalk is jy moeg om te hoop. En miskien het jy onbewuslik begin glo dat alles van jou afhang. Maar mag ek jou vanaand asseblief herinner, Jesus het daardie persoon eerste lief gehad. Hy het eerste vir hulle gesterf, hy roep selfs nou nog na hulle. En hy werk selfs wanneer jy dit nie kan sien nie en baie hard. En daarom kan jy vanaand weer asemhaal. Nie omdat alles opgelos is nie, maar omdat God steeds God is. En vriende, miskien is geloof uiteindelik nie om al die antwoorde te hê nie. Miskien is geloof om met oop hande te sê, Here, hierdie persoon behoort nie aan my nie. Die persoon behoort aan U. Ek sal aanhou lief hê, ek sal aanhou bid en ek sal aanhou getuig. Maar ek sal ophou probeer om U plek in te neem. Want vriende, wanneer Jesus weer die middelpunt van my en jou hart word, dan begin alles anders in plek val. Nie altyd onmiddellik nie, maar altyd veilig. Want die een aan wie ons die ander persoon toevertrou is beter, wyser en liefdevoller as wat ek en jy ooit kan wees. Anina, kan jy vir ons afsluit met gebed asseblief?
Kom ons sluit met gebed. Hemelse Vader, U is ons enigste anker en die enigste vastheid in ons lewens. Help ons om die dinge waaraan ons probeer vashou, om die dinge wat ons probeer beheer, heeltemal met volle vertroue in U hande te los. Vader, ek vra U in die naam van Jesus, dat U die middelpunt van ons elkeen se hart en ons elkeen se lewe sal wees en elkeen wat luister na hierdie program. Dankie Vader, dat ons al hierdie dinge kan vra met vrymoedigheid. In die naam, bo alle name, die naam van Jesus. Amen.
Amen. Vriende, dankie dat jy weer saam geluister het na Woensdag aand gesprek. En mag die Here met jou hart gepraat het. En mag ons gehoorsaam wees in die week wat voorlê. Vriende, ons sien jou selfde tyd, selfde plek weer volgende week. En ons groet dan. Tot ons weer gesels of mekaar ontmoet op die wolke, wanneer Jesus ons kom haal. Mooi aand verder.
Heer, ek het 'n gebrekte lyf.
Ek het 'n gebroke hart.
Maar neem my die kruik wat helemaal gekraak is en skyn die lig daaruit.
U woord sê, U wil my weer heel maak.
U wil my seer hart neem en weer genees.
Heer, neem my gebrekte kruik
en vorm my na U beeld. U was gebreek vir my om genees te word. U was verniel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Heer, neem my leven en skyn deur my.
Ek is veil van al my sonde,
maar U is heilig
en het gekom om my te verlos.
U neem 'n gebrekte kruik en vorm my en maak my vry.
Vir my om genees te word, U was verniel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Here, neem my lewe en skyn deur my.
sit my aan mekaar. Wonders who leave you my head.
U was gebrek vir my om genees te word.
U was verniel om my kruik weer heel te maak.
U liefde straal deur elke kraak. Here, neem my lewe en skyn deur my. Ek's 'n gebrekte kruik vir u om deur my te skyn.